Jeremias, Kabanatang 3. Kanilang sinabi, kung ihiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, at siya'y himiwalay sa kanya, at mapasa ibang lalaki, babalik pa baga uli ang lalaki sa kanya, hindi baga lubos na madudumhan ang lupaing iyon, ngunit ikaw ay nagpatutot sa maraming mangingibig. Gayunmay, manumbalik ka uli sa akin, sabi ng Panginoon. Imulat mo ang iyong mga mata sa mga luwal na kaitaasan at tingnan mo sa hindi ka nasipingan, sa tabi ng mga lansangan ay naghintay ka sa kanila, gaya ng taga-Arabia sa ilang, at iyong dinumhan ang lupain ng iyong mga pakikiapid at ng iyong kasamaan. Kaya't ang ambon ay napigil at hindi nagkaroon ng huling ulan. Gayunman, may nuuka ng isang patutot, ikaw ay tumakwil na mapahiya. Hindi ka baga dadaing mula sa panahong ito sa akin? Ama ko, ikaw ang patnubay ng aking kabataan. Kanya bagang iingatan ang kaniyang galit magpakailanman, kanya bagang iingatan hanggang sa kawakasan. Narito, ikaw ay nagsalita at gumawa ng mga masamang bagay, at sinunod mo ang iyong ibig. Bukod dito'y sinabi sa akin ng Panginoon sa kaarawan ni Hoseas na hari, iyo bagang nakita ang ginawa ng tumatalikod na Israel? Siya'y yumaon sa bawat mataas na bundok at sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy, at doon siya nagpatutot. At aking sinabi, pagkatapos na magawa niya ang lahat na bagay na ito, siya'y babalik sa akin, ngunit hindi siya bumalik, at nakita ng taksil niyang kapatid na Huda. At aking nakita, nang dahil dito sa pangangalo niya ng tumatalikod na Israel, akin siyang pinalayas at binigyan ko siya ng sulat ng paghihiwalay. Gayunmay hindi natakot ang taksil niyang kapatid na Huda, kundi siya man ay yumaon at nagpatutot. At nangyari, sa walang kabuluhan niyang pagsamba sa Diyos-Diyosan, nang lupain ay nadumhan, at siya'y sumamba sa pamagitan ng mga bato at ng mga kahoy. At gayunmay sa lahat ng ito, ay hindi bumalik sa akin ang taksil niyang kapatid na Huda ng kaniyang buong puso, kundi paimbabaw, sabi ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa akin, ang tumatalikod na Israel ay napakilala na lalong matuwid kaysa taksil na Huda. Ikaw ay yumaon at itanyag mo ang mga salitang ito sa dakong hilagaan at iyong sabihin, ikaw ay manumbalik, ikaw na tumatalikod na Israel. Sabi ng Panginoon, hindi ako titinging may galit sa inyo, sapagkat ako'y mawain, sabi ng Panginoon, hindi ako mag-iingat ng galit magpakailanman. Kilalanin mo lamang ang iyong kasamaan na ikaw ay sumasalangsang sa Panginoon mong Diyos at iyong ikinalat ang iyong mga kaugalian sa mga taga-ibang lupa sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy at kayo'y hindi nagsisunod sa aking tinig, sabi ng Panginoon. Kayo'y manumbalik o tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo at kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa Siyon. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. At mangyayari, pagka kayo'y dumami at lumago sa lupain sa mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, hindi na nila sasabihin, ang kaban ng tipan ng Panginoon, ni mapasaisip nila yaon, ni aalalahanin nila yaon, ni nanaisin nila yaon, ni mayayari paman. Sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon, at lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad paman sila ng ayon sa pagmamatigas ng kanilang masamang kalooban. Sa mga araw na yaon, ang sambahayan ni Juda ay lalakad na kasama ng sambahayan ni Israel, at sila ay manggagaling na magkasama sa lupain ng hilagaan, sa lupain na ibinigay kong pinakamana sa inyong mga magulang. Ngunit aking sinabi, paanong ilalagay kita sa gitna ng mga anak at bibigyan kita ng masayang lupain ng mainaw na mana ng mga hukbo ng mga bansa? At aking sinabi, inyong tatawagin ako, Ama ko, at hindi ka na hihiwalay pa ng pagsunod sa akin. Tunay na kung paanong humihiwalay na may pagtataksil ang babae sa kanyang asawa, gayon kayo nagsigawang may kataksilan sa akin, O sangbahayan ni Israel, sabi ng Panginoon. Isang tinig ay naririnig sa mga luwal na kaitaasan, ang iyak at ang mga samo ng mga anak ni Israel, sapagkat kanilang pinasama ang kanilang lakad, kanilang nilimot ang Panginoon nilang Diyos. Kayo'y manumbalik, kayong nagsisitalikod sa mga anak, aking pagagalingin ang inyong mga pagtalikod. Narito kami ay nagsiparito sa iyo, sapagkat ikaw ay Panginoon naming Diyos. Tunay na walang kabuluhan ang tulong na maaasahan sa mga burol, ang kagulo sa mga bundok. Tunay na nasa Panginoon naming Diyos ang kaligtasan ng Israel. Ngunit nilamon ng nakahihiyang bagay ang gawa ng ating mga magulang na mula sa ating kabataan. Ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan, ang kanilang mga anak na lalaki at babae. Tayo'y magsihiga sa ating kahihiyan at takpan tayo ng ating kalituhan, sapagkat tayo'y nangagkasala laban sa Panginoon nating Diyos. Tayo at ang ating mga magulang, mula sa ating kabataan hanggang sa araw na ito, at hindi tayo nakinig sa tinig ng Panginoon nating Diyos.